Ακροατές του Web Radio, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μετώπο, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατά συντροφιά. Οι κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό και φυσικά η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος είναι το βασικό κομμάτι αυτής εδώ εκπομπής, η βασική θεματολογία της. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, σήμερα Τρίτη, 31 του μηνός. Με τα συλλαλητήρια για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο να κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι η Led Zeppelin, από τα δημοφιλέστερα και μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, από την Αγγλία. Στο Λονδίνο σχηματίστηκαν οι Led Zeppelin το 1968, ήταν ενεργοί μέχρι το 1980 με κάποιες έτσι σποραδικές επανεμφανίσεις έκτοτε. Στο διάστημα 68-80 κυκλοφόρησαν 9 άλμπουμς, εμείς ακούσουμε το 5ο από αυτά, το Houses of the Holy, το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου του 1973. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Love I need, maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk wild with me. Oh, you got so much, so much, so much. Thank you.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Led Zeppelin, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Με πρώτο θέμα βέβαια το συλλαλητήριο που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Σε 7.30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο καταδίκης κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Ένα νομοσχέδιο βέβαια που αποτελεί συνέχεια του νόμου Λεμιτόμου της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του νόμου Κατρούγκαλου δηλαδή, που έβαλε τις βάσεις για τον περιορισμό, τον δραστικό περιορισμό του κράτους και της εργοδοσίας από τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ασφάλιση και άνοιξε το δρόμο για τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών. Και βέβαια έχετε ο νόμος τώρα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας να στρώσει ροδοπέταλα, θα λέγαμε, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τζογάροντας ουσιαστικά τις εισφορές των εργαζομένων. 7.30 λοιπόν το μεγάλο ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε εδώ ότι μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει συναυλία αλληλεγγύη στο Λευκό Πύργο για τους πυρόπληκτους, η οποία είχε αναβληθεί την περασμένη Πέμπτη λόγω καιρικών συνθήκων και θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Εκεί μάλιστα στο χώρο της συναυλίας θα υπάρχει πρόνοια για συγκέντρωση σχολικών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα σταλούν στις πυρόπληκτες περιοχές. Πούμε επίσης ότι κινητοποίηση, συγκεντρώσει και συλλαλητήρια κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, η οποία προτίθεται να φέρει αύριο προσφύγηση στη Βουλή, γίνονται επίσης σήμερα και σε άλλες πόλεις. Ήδη είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Επίσης έχουν ξεκινήσει συγκεντρώσεις σε Βόλο, Κομωτινή και Ξάνθη. Ενώ στις 8, σε λιγότερο από μία ώρα, θα ξεκινήσει το συλλαλητήριο και στην κεντρική πλατεία Λάρισσας. Τη Σκυτάλη βέβαια θα παραλάβουν τα κλαδικά σωματεία της Αττικής αύριο με την μεγάλη συγκέντρωση στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Νωρίτερα στις 7.30 έχουν οριστεί δύο προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο του Συντάγματος, η μία στην πλατεία Κλαθμόνος και η άλλη στα Προπύλαια. Στην πλατεία Κλαθμόνος θα βρίσκονται οι ομοσπονδίες, τα σωματεία και οι επιτροπές αγώνα των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μαζί με τους συλλόγους συνταξιούχων. Ενώ στα Προπύλαια θα είναι οι αυταπασχολούμενοι, οι ΟΓΕ, μαζικοί φορείς από τους Δήμους της Αττικής και επίσης η νεολαία μέσα από τις επιτροπές αγώνα φοιτητών, φοιτητικούς συλλόγους και το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ. Συγκεντρώσεις θα έχουμε και αύριο και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα. Στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης και στις 7.30 έξω από την Alpha Bank στην Καρδίτσα, αλλά και στην πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα. Για το τι ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλήσαμε λίγο πριν με τον συνάδελφο τον Δήμο Κουμπούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Αξίζει νομίζω να ακούσετε την συγκεκριμένη εκπομπή. Ο οποίος Δήμος Κουμπούρης βέβαια αποδόμησε τα όσα είπε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή του Sky ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, υπεραμεινόμενος του νομοσχεδίου ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης. Ο υπουργός έκανε λόγο για υψηλότερες και εγγυημένες δίθεν επικουρικές συντάξεις για τους νέους. Νομίζουμε πως και η ίδια η πείρα που έχει συσσωρευτεί από αντίστοιχα μοντέλα του εξωτερικού αλλά και εδώ στη χώρα μας από αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες είναι χαρακτηριστική. Ο λεγόμενος ατομικός κουμπαράς, ο ατομικός λογαριασμός θα τοποθετείται σε κάποια πακέτα έτσι στην ουσία μεγάλου, μεσαίου και μικρού ρίσκου, έτσι ονομάζονται. Εγγυημένες θα είναι μόνο οι εισφορές των εργαζομένων και όχι οι αποδόσεις όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν την επικουρική σύνταξη. Αυτή θα είναι στον αέρα ανάλογα με τα τερτύπια και τις διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για τζόγο. Είσαι σίγουρος μόνο για τα λεφτά που τοποθετείς, με συγχωρείτε, αλλά όχι για αυτά που θα πάρεις, εάν πάρεις. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο οι εισφορές να γίνουν αέρας κοπανιστός λόγω ακριβώς αυτών των διακυμάνσεων στις χρηματιστηριακές αγορές. Όσο δε για τις υποτιθέμενες εγγυήσεις του κράτους για τις συντάξεις, νομίζω ότι το παράδειγμα της 13ης και 14ης σύνταξης, η περικοπή του ΕΚΑΣ και η μείωση των συντάξεων γενικότερα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, νομίζω ότι το αποδεικνύει. Πόσο κενά περιεχομένου είναι τα λόγια αυτά περί δίθεν εγγυήσεων από το κράτος. Είχαμε και μίνι ανασχηματισμό σήμερα, επεισοδιακό μάλιστα. Ανακοινώθηκε αρχικά η τοποθέτηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στη θέση του Υπουργού Άμυνας, του προηγούμενου Υπουργού Άμυνας δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ. να διορθώσω, του προηγούμενου Υπουργού Άμυνας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιο σωστά. Ανακοινώθηκε αρχικά λοιπόν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό, ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης αναλαμβάνει τη θέση του νέου Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Υπήρξε αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, αργότερα ο ίδιος ο Ευάγγελος Αποστολάκης αρνήθηκε την υπουργοποίησή του και ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι ανακοινώσεων και κατηγοριών, το ένα κόμμα προς το άλλο. Ακόμα και για υπονόμευση της επιδιωκούμενης μεταξύ των συνένεσης. Αυτά βέβαια ποσό ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στόματα στη χώρα μας. Δείχνουν βέβαια τις παρασκηνιακές διεργασίες μεταξύ των, και τους διάβλους επικοινωνίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο αστικών κομμάτων. Να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα στη Βουλή είχαμε τη συζήτηση σε μία και μόνο συνεδρίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους, τα οποία ήδη οι πυρόπληκτοι έχουν χαρακτηρίσει ανεπαρκέστατα. Οι πυρόπληκτοι διεκδικούν την αποκατάσταση και την αποζημίωση στο 100% των καταστροφών που υπέστησαν. Φίλες και φίλοι, με το εργατικό ρεπορτάζ να πάμε και πάλι μέχρι την Θεσσαλονίκη. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σήμερα το πρωί είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας από το Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλίων και Ελαττωμείων Βορείου Ελλάδας για τη γνωστή υπόθεση της απόλυσης του Προέδρου του. Το Σωματείο διεκδικεί την άμεση ανάκληση της απόφασης της εταιρείας Dilmac. Στην παράσταση διαμαρτυρία συμμετείχαν βέβαια και εκπρόσωποι από άλλα σωματεία της Θεσσαλονίκης. Εμείς νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του σωματείου, τον απολυμένο Νίκο Τζανετή. Μας παρουσίασε αναλυτικά όλη την υπόθεση, όλη την ιστορία από την αρχή της. Γιατί κρατάει μήνες η προσπάθεια της εργοδοσίας να φημώσει στην ουσία τον συνάδελφο. Μιλάμε για ξεκάθαρη εργοδοτική αυθαιρεσία, για ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη. Νομίζω ότι αξίζει και αυτή την εκπομπή να την ακούσετε. Από τη Θεσσαλονίκη να κατεβούμε στην Αθήνα για ειδήσεις που αφορούν τον κλάδο της υγείας, καθώς οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές υγείας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας την μετατροπή του εμβολιασμού, του απαραίτητου εμβολιασμού από την κυβέρνηση σε όχημα για αναστολές εργασίας, απολύσεις και διώξεις εργαζομένων. Σήμερα το πρωί λοιπόν το Σωματείο Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Έγινε επίσης παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου και αύριο στις 7 το πρωί προγραμματίζουν και νέα συγκέντρωση αυτή τη φορά στην πύλη του νοσοκομείου. Από την Αθήνα να πάμε στη Λάρισα και εκεί είχαμε ανάλογη κινητοποίηση από τους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης που συγκεντρώθηκαν στο προάβλιο του νοσοκομείου. Επίσης εκεί παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου που δήλωσε βέβαια τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα των υγειονομικών. από τον κλάδο της υγείας να περάσουμε στον κλάδο της παιδείας, διότι και εκεί οι σύλλογοι εκπαιδευτικών τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν τις πολύμορφες κινητοποίησεις τους σε όλη τη χώρα, με αίτημα να πάρθουν άμεσα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων εν μέσω πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι η πρώτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της πόλης. Ενώ αύριο η ΕΛΜΕ Κέρκυρας θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη παρέμβαση για το θέμα στη μία το μεσημέρι στην εκεί Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εν όψη και της νέας σχολικής χρονιάς έβγαλε ανακοίνωση και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε θέση μάχης από την πρώτη μέρα, τονίζεται χαρακτηριστικά. Η μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας είναι υπόθεση των εργαζομένων, των συνδικάτων και όλου του λαού. Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους γονείς τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Και βέβαια, καυτηριάζει την πολιτική της κυβέρνησης και στο ζήτημα της παιδείας, που δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Έχουν αφήσει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα παιδείας, όπως βέβαια και αυτό της υγείας. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Το μέτωπο των πυρκαγιών είχαμε χθες το απόγευμα πυρκαγιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Μεσολογγίου εντός του Χιτά. Προς τιμήν επεκτάθηκε και σε γειτονική δασική έκταση, ωστόσο γρήγορα οριοθετήθηκε και σήμερα το πρωί συνέχιζε να καίει, αλλά πάλι εντός του Χιτά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχαμε επίσης και σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 19 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Κορίνθου. Εκεί εντοπίστηκε το επίκεντρο. Βέβαια έγινε αισθητός και στον ομαδική ο σεισμός.
Confounded bridge.
Να περάσουμε τώρα στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν λοιπόν 3.628 νέα κρούσματα κορονοϊού, φτάνοντας συνολικά τις 587.000 1964. Το τελευταίο 24ωρο επίσης καταγράφηκαν 22 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Το σύνολο των νεκρών που στη χώρα μας είναι 13.691. Είχαμε και πάλι οριακή αύξηση όσον αφορά τους διασωλωμένους ασθενείς σε μονάδες ιατρικής θεραπείας. Από 338 χθες, σήμερα νοσηλεύονται 344. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και άλλες ειδήσεις γενικότερα από το εξωτερικό. Ξεκινώντας από την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον ομόλογό του, τον Μπουγιάρ Οσμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, τον Πρωθυπουργό, αλλά και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια επίσκεψη και οι συναντήσεις οι οποίες γίνονται με στόχο την διασφάλιση της εφαρμογής πλευρών της Συμφωνίας των Πρεσπών, της νατοϊκής κοπής, θα λέγαμε, Συμφωνίας των Πρεσπών. Πάμε τώρα στο Αφγανιστάν. Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη χώρα. Μέχρι χθες αργά το βράδυ είχαν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν περίπου 6.000 Αμερικανοί πολίτες, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκη. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη χώρα με πρόσχημα την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Ενώ, όπως αποκαλύφθηκε από την επίθεση του Αμερικανικού στρατού κατά στόχου του Ισλαμικού κράτους προχθές Κυριακή, σκοτώθηκαν 10 μέλη δύο οικογενειών σε γειτονιά Καμπούλ, 7 εκ των οποίων ήταν παιδιά από ηλικίας μόλις 2 μέχρι 10 ετών. It isn't hard to feel me glowing. Αργά χθες το βράδυ λοιπόν αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες. Ωστόσο, η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ συνεχίζεται στο Αφγανιστάν ώστε περισσότεροι Αμερικανοί πολίτες να διασφαλιστεί ότι θα αποχωρήσουν από τη χώρα σήμερα τελευταία μέρα, και βέβαια και Αφγανοί συνεργάτες τους. Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι διεργασίες μεταξύ Ταλιμπάν και χωρών της Δύσης που εμπλέκονται στη χώρα, διεργασίες που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Από το Αφγανιστάν να πάμε στο Λίβανο, καθώς τουλάχιστον 4 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε έκρηξη μέσα σε εργοστάσιο στην πρωτεύουσα Βηρητό. Αυτό μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν διευκρινίστηκαν τα αίτια της έκρηξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται ένας θερμοσύφωνας να εξεράγει προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Σε μια είδηση εμπορική συμφωνία μεν, αλλά με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, η Ουγγαρία υπέγραψε νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου. Η νέα συμφωνία θα έχει ισχύ για 15 χρόνια και θα ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου του 2021, από την 1η Οκτωβρίου δηλαδή. Από την Ουγγαρία να πάμε στη Βόρεια Κορέα, καθώς έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για καταγραφόμενες ενδείξεις πως επαναλειτουργεί πυρηνικός αντιδραστήρας στην πόλη Γιονγκμπιόν στη Βόρεια Κορέα, ο οποίος είχε σταματήσει τη λειτουργία του το Δεκέμβρη του 2018 στο φόντο των παζαριών για το βαλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Από τη Βόρεια Κορέα να πάμε στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς ένας νεκρός ευρύτατες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και πολύ πλημμυρισμένοι δρόμοι, είναι το αποτέλεσμα από το πέρασμα του τυφώνα Άιντα από την πολιτεία της Λουιζιάννα. I'm gonna sell, I'm gonna sell a little green. την ίδια στιγμή που έχουμε πλημμύρες στην πολιτεία της Λουιζιάννα ως αποτέλεσμα του τυφώνα Άιντα, στην Καλιφόρνια συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Μέχρι χθες αργά το βράδυ 22.000 άνθρωποι είχαν υποχρεωθεί να καταλείψουν τα σπίτια τους σε μια περιοχή κοντά στη λίμνη Τάχο στην Καλιφόρνια. Αφού όλο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων. Hey lady, got the love I need. Maybe. Να πάμε λίγο πιο νότια, στο Μεξικό, που είχαμε την άγρια καταστολή από τη μεξικανική αστυνομία μιας πορείας μεταναστών από χώρες κυρίως Κεντρικής Αμερικής που περπατούσαν προς την γη της επαγγελίας, για αυτούς τουλάχιστον, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα καραβάνι που αποτελούνταν από πολίτες της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του Ελ Σαλβαδόρ καθώς και της Αϊτής εμποδίστηκε καθώς άρχισε να βαδίζει προς το βόρειο Μεξικό από ισχυρή δύναμη της Εθνοφρουράς, η οποία χρησιμοποίησε γκλόμπς χημικά και πολύ ξύλο από ό,τι βλέπουμε και σχετικά βίντεο για να εμποδίσει τους μετανάστες. Να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν, που επέβαλε περιοριστικά μέτρα στα μη αναγκαία ταξίδια από συγκεκριμένες χώρες, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Κόσοβο, ο Λίβανος, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία. Γενικότερα, η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται με αυξανόμενους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως μεταδοτική, με αποτέλεσμα σε πολλές χώρες να καταγράφονται νέα αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων. Τις τελευταίες εβδομάδες, η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα και θύματα ημερησίως είναι η Ινδονησία, στην Νοτιοανατολική Ασία δηλαδή. Η Ινδονησία, που συνολικά μετρά πάνω από 132.000 νεκρούς σε ένα σύνολο σχεδόν 4.080.000 μολύνσεων. Οπωσδήποτε είναι οι βαρύτεροι απολογισμοί μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ και στην Ινδία καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων. Στην Ινδία, να πούμε ότι στη συγκεκριμένη χώρα των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 440.000 νεκροί σε ένα σύνολο 32.770.000 μολύνσεων μέχρι σήμερα. Και στην στην Αμερικανική Ήπειρο εξαπλώνεται ο κορονοϊός με την μετάλλαξη Δέλτα να κυριαρχεί. Στο Μεξικό που καταγράφει τον τέταρτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων παγκοσμίως. Οι νεκροί έχουν αγγίξει σχεδόν τους 260.000. Και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 3.340.000. Την ίδια ώρα και στην Ευρώπη προκαλεί ανησυχία η αυξητική τάση που παρουσιάζεται σε πολλές χώρες της. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τρεις. Στην Τουρκία καταρχάς τα κρούσματα έχουν αγγίξει τα 6.370.000. Ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 56.000. Στη Γερμανία αντίστοιχα έχουμε 3.940.000 περίπου μολύνσεις, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 92.000. Τέλος, στην Ιταλία, σε ένα σύνολο πάνω από 4,5 εκατομμυρίων μολύνσεων, οι θάνατοι αγγίζουν τις 130.000. Είναι ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός μεταξύ των χωρών της Ευρώπης μετά, σε θανάτους, μετά την Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, στο Ισραήλ, παραμονή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων σε ένα 24ωρο με σχεδόν 11.000 μολύνσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Θυμίζουμε αύριο το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, 8 η ώρα, κατά της αντιασφαλιστικής επίθεσης κυβέρνησης με το νομοσχέδιο που καταθέτει αύριο για ψήφιση στη Βουλή. Ο Δημήτρης Γιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Led Zeppelin με το 5ο τους άλμπουμ. Θα σας αποχαιρετήσω με το Dial Maker. Μέσα από το 5ο, όπως είπαμε, άλμπουμ του συγκροτήματος, το Houses of the Holy του 1973. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.
go.